Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program žele vam Vesna Jelčić i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji između ostaloga možete čuti: u Sarajevu izvanredna sjednica udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalnih migracija, posvećena migrantskoj krizi u Bosni i Hercegovini. Međutim,
ono što stvara konfuziju jeste zbog čega se u ovoj fazi provođenja plana o migracijama uključilo pravosuđe.
I dalje reakcije na predizborni skup turskog predsjednika u Sarajevu. Analitičari smatraju:
to je jedan tipični autogol kojega zabijaju BH političke elite sami sebi.
Istraga o ubojstvu Olivera Ivanovića u zastoju zbog Beograda, kažu u Prištini.
U međuvremenu naše institucije nastavile su sa radom na istrazi i nećemo stati. Poduzet ćemo sve napore kako bi ubice Olivera Ivanovića izašli pred lice pravde, ističe Tahiri za naš program.
Na 12. godišnjicu nezavisnosti Crne Gore Branko Lukovac uz pozitivne ističe i one još nedostignute ciljeve.
Dosta je slabašan ekonomsko-socijalni napredak, visoke stope nezaposlenosti, prezaduženost i ono što je također veliki problem su problemi funkcionisanja pravne države.
Mirjana Novokmet, majka iz Srbije, dugi niz godina u potrazi za svojom nestalom bebom.
Ja sam duboko potiskivala svoje sumnje, obilazila sam, trudila sam se da ne gledam drugu decu u kolicima smatrajući da ću prepoznati svoje dete.
No prije ovih i drugih tema, pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Makedonski ministar vanjskih poslova Nikola Dimitrov kazao je da bi bio spreman podnijeti ostavku, bude li to u interesu Makedonije. Spor sa Grčkom oko imena traje više od 25 godina i to je kočnica na putu euroatlantskih integracija službenog Skopja. Novi sastanak ministara vanjskih poslova Grčke i Makedonije održava se u Njujorku uz posredništvo Matthewa Nimica, posebnog izaslanika UN-a, 24. i 25. maja. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da je bilo preleta bespilotnih letjelica iznad Srbije u martu, ali da nisu obarane jer nisu ugrožavale sigurnost zemlje. Stefanović je dodao da nije bilo preleta iznad Beograda, već juga Srbije. Haški osuđenik i šef radikalne stranke izjavio je da je kupio kuću u Hrtkovcima kako bi tamo bila kancelarija mjesnog odbora radikala i, kako se izrazio, kancelarija za obračun sa Haškim tribunalom. Radio Slobodna Evropa je u katastru općine Ruma rečeno da u službenoj evidenciji trenutno nema imovine čiji je vlasnik zaveden pod prezimenom Šešelj. Po pravomoćnoj presudi Haškog suda, Šešelj je 1992. počinio ratni zločin, pozivajući na progon lokalnih Hrvata u Hrtkovcima, za što je osuđen na 10 godina zatvora.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki državni tajnik Mike Pompeo objavio je novu američku strategiju prema Iranu. Washington će uvesti najsnažnije sankcije Iranu u povijesti i one će biti sve bolje ukoliko režim ne promijeni svoju politiku, rekao je Pompeo, dodajući da će se Iran boriti da održi svoju ekonomiju u životu te da će se morati odlučiti između ekonomije i sponzoriranja terorizma u državama poput Libanona, Sirije, Iraka i Jemena. Njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas zatražio je od drugih potpisnica nuklearnog sporazuma s Iranom da se pridržavaju slova dogovora. On sudjeluje na sastanku šefova diplomacije grupe G20 u Buenos Airesu. Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro izabran je na novi mandat do 2025. Opozicija izbore smatra nelegalnim. Paragvaj je otvorio svoju ambasadu u Jeruzalemu slijedeći primjer SAD-a. To je druga zemlja Latinske Amerike koja je preselila svoju diplomatsku misiju iz Tel Aviva u Jeruzalem u manje od jedan dana. Sirijska vojska objavila je da u cijelosti kontrolira područje glavnog grada Damaska, te da su okolice i sva sela očišćeni od boraca militantne Islamske države. Zapovjedništvo vojske je saopćilo da nastavlja borbu protiv terorizma širom Sirije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Zaustavljanje migranata i sprječavanje njihovog ulaska na teritoriji Hercegovačko-neretvanskog kantona pokrenulo je i pitanje da li se migrantska kriza u Bosni i Hercegovini politizira. U migrantsku krizu uključilo se i tužilaštvo BiH koje je sazvalo izvanrednu sjednicu udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalnih migracija, priredila Dženana Halimović.
Nakon što su autobusi s migrantima zaustavljeni na ulasku u Hercegovačko-neretvanski kanton gdje su trebali biti smješteni u izbjeglički centar Salakovac, u bosansko-hercegovačkoj javnosti pokrenuto je pitanje radi li se o politizaciji krize, koje krivu tvrdit će istraga koju je pokrenulo tužilaštvo Bosne i Hercegovine, koje je odmah nakon incidenta saslušalo policijskog komesara Hercegovačko-neretvanskog kantona Iliju Lasića o okolnostima zbog kojih se oglušio od državne odluke. No tužilaštvo nije stalo samo na utvrđivanju odgovornosti, već su sazvali vanrednu sjednicu udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalnih migracija u Bosni i Hercegovini. Po okončanju sjednice udarne grupe u saopštenju tužilaštva navedeno je kako se sa predstavnicima sigurnosnih agencija i međunarodnih organizacija razgovaralo o strateškim aktivnostima koje je definisala Bosna i Hercegovina. Ono što stvara konfuziju jeste zbog čega se u ovoj fazi provođenja plana o migracijama uključilo pravosuđe i to sa takvim objašnjenjem. Njihove su nadležnosti jasne i u tom segmentu nisu morali biti dodatno upoznati s procesom izmještanja, kaže nekadašnji ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović.
Treba vidjeti da li postoje ljudi koji na ilegalan način prebacuju migrante, ali da vodi migrantsku politiku, tužiteljstvo nikako u tom segmentu ne može učestvovati. I jedino ukoliko se uključi, ono može biti u onom dijelu gdje su napravljena krivična djela.
Sastanku u tužilaštvu Bosne i Hercegovine nije prisustvovao državni ministar sigurnosti Dragan Mektić, iako je ovo pitanje u njegovoj nadležnosti. To ne čudi s obzirom da Mektić i tužiteljica Tadić ne kriju međusobni animozitet. Jedno su drugo žestoko prozivali u javnosti prijeteći tužbama i krivičnim prijavama. Problem je unutar državnim previranjima i politizaciji krize, naveo je i ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Aljoša Čampara.
Ili politika ili neka ludost, jer ne mogu da vjerujem da neko može uraditi ovo i na svoju ruku, svojevoljno zaustaviti neki konvoj.
Zvanični odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona bio je da je konvoj zaustavljen jer se prema njihovoj procjeni i u skladu s dobivenim informacijama sa terena ne može garantovati bezbjednost ilegalnim migrantima zbog nezadovoljstva građana koji žive u blizini prihvatnog centra u Salakovcu. Način uzbrinjavanja izbjeglica usprotivio se i HDZ Bosne i Hercegovine, čiji je kadar na čelnim pozicijama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. U saopštenju je optužio ministra Mektića kako je u Salakovac, citiramo, smjestio veliki broj ilegalnih migranata koji na to nisu imali nikakvo zakonsko pravo, završen citat. Činjenica je pak da su svi koji su htjeli i morali znati bili obaviješteni o izmještanju migranata. Ministrica za izbjeglice i ljudska prava Bosne i Hercegovine nakon sjednice koordinacijskog tijela za pitanje migracija potvrdila je da je Salakovac jedna od destinacija, a dva dana prije nego je krenuo konvoj s oznakom hitno dostavljena je i obavijest Ministarstvu unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, što je potvrdio i direktor službe za poslove sa strancima Slobodan Ujić.
Mi nismo povezli ljude u neki smještajni kapacitet gdje je kanton vlasnik, gdje je opština vlasnik, u smještajni kapacitet koji je u vlasništvu države.
Da migranti neće na njihovu teritoriju poručili su iz Republike Srpske, čime su državne odluke odbacili prije nego su došle u fazu razmatranja. Da se radi o politizaciji, nedvojni Sadik Ahmetović.
Kad vidite izjave iz Banja Luke, kad vidite ove poteze HDZ-a, onda vidite da se jedna nesreća ljudi koji bježe od rata pokušavaju se ubaciti u političke priče u Bosni i Hercegovini, što svakako je nedopustivo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Posjeta turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana Bosni i Hercegovini, kako kažu analitičari, otvara brojna pitanja. Primjerice, da li je liderima u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku važnija podrška Turske, Rusije ili Hrvatske da ostanu na vlasti od naroda kojim vladaju? Mirna Sadiković je tražila odgovore.
Jučerašnji skup u Sarajevu ozbiljno je udaljavanje Bosne i Hercegovine od Europske unije, upozorava profesor europskih integracija na sveučilištu u Mostaru Mile Lasić.
U tom pogledu je ova avantura Monty Pythonovska gospodina Bakra Izetbegovića s njegovim prijateljem Erdoganom, dakle koji je persona non grata u ovom momentu u mnogim zemljama, dakle jedan tipični autogol kojega zabijaju BH
političke elite sami sebi.
Poruke koje su upućene, naročito one koje je izrekao Izetbegović, mnogi ocjenjuju kao neprimjerene funkciji koju obavlja. Naročito se to odnosi na poruku koju je uputio vjernicima.
Kako kaže hadis Božijeg poslanika posljednjeg, svako 100 godina Bog pošalje čovjeka koji će jednom narodu vratiti vjeru. Vi sad imate čovjeka kojeg vam je Bog poslao. Ime mu je Tayyip Recep Erdogan.
Profesor historije Husnija Kamberović kaže da je ovim Izetbegović pokazao domete svog političkog djelovanja.
Ja mislim da je on pokazao koliko je on ispod razine političke i državničke mudrosti Alije Izetbegovića, koji je, iako je imao naravno jako puno i dobrih i loših strana, ali on je čovjek koji je ipak znao šta je država i znao je očuvati institucije države. Ja mislim da ova politička garnitura i ovakvim izjavama zapravo pokazuje koliko ona nije svjesna šta jeste država, da ne znaju očuvati državne institucije. Rušenjem tih državnih institucija zapravo će oni srušiti ovo zemlje, ono što je ostalo.
Profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Nedžma Džananović-Miražđija, podsjeća da u ovogodišnjoj predizbornoj kampanji domaći političari se utrkuju ko će pokazati da ima veću podršku lidera većih zemalja, dok ignorišu nagomilane probleme u Bosni i Hercegovini, koji po posljednjem izvještaju Međunarodnog monetarnog fonda ovu zemlju definišu kao crnu rupu u Europi.
Ovaj događaj otvorio je čitav niz pitanja o našoj ukupnoj vanjsko-političkoj orijentaciji i dodala bih da je ovom događaju prethodila još jedan obskurni događaj, jel, posjeta jedne ruske zvaničnice. I koliko god nacional romantičari maštali o tome da budu ruska gubernija ili turska provincija, da naša zemlja u ovom trenutku ostaje bez mladih perspektivnih ljudi koji ne žele živjeti besperspektivno u bajkama iz 19. vijeka, već koji žele živjeti u uređenim zemljama, zemljama u kojoj vrijede standardi i način života koji je primjeren 21. vijeku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Ubojstvo srpskog političara iz Mitrovice Olivera Ivanovića postepeno postaje slučaj i dalje je pod istragom. Nakon 5 mjeseci od njegova ubojstva u Sjevernoj Mitrovici nadležni organi kažu da ne uspijevaju osigurati potrebne informacije za rasvjetljavanje slučaja. Slušamo Amru Zineli.
Zvaničnici vlade Kosova naglašavaju da se istraga o ubistvu Olivera Ivanovića nastavlja, ali dodaju da zvaničan Beograd ne pokazuje volju za saradnju sa kosovskim institucijama, a kako bi se počinioci ovog zločina otkrili i suočili sa pravdom. Ministar pravde Abeljar Tahir ističe da postoji zastoj u istrazi zato što Beograd nije odgovorio na zahtjeve Kosova. U međuvremenu naše institucije nastavile su sa radom na istrazi i nećemo stati. Poduzet ćemo sve napore kako bi ubice Olivera Ivanovića izašli pred lice pravde, ističe Tahir za naš program. Ministarstvo pravde Kosova je nekoliko dana od Ivanovićevog ubistva poslala 4 zahtjeva vladi Srbije i srpske vlasti su od kosovske zatražile razmjenu informacija oko istrage. Na kraju dve strane su više okrivljavale jedna drugu nego što su sarađivale. Kosovski ministar Tahiri kaže da je Kosovo spremno za saradnju. S druge strane, predstavnici Instituta Kosova za pravosuđe navode da je postala ustaljena praksa da slučajeve ubistava javne ličnosti uhvati prašina. Ehad Miftari iz ovog instituta sumnja da će se ovaj slučaj rasvetliti zbog mnogih nejasnoća, kao što je ona da je prvi istragu u slučaju pokrenuo osnovno tužilaštvo u Mitrovici umjesto specijalnog tužilaštva. Nedostatak saradnje sa Srbijom, dodaje on, također utiče na proces. Radi se o ubistvu jednog političkog lidera, znamo da takvi slučajevi, ukoliko institucije ne uspu da u kratkom periodu da ih rasvetle, to vremenom postaje još teže da se postigne, smatra Miftaraj. On dodaje da kosovskim liderima nikada nije nedostajala volja da daju izjave o tome kako je važno da se ubistva političara reše, ali u praksi malo toga je poduzeto. Nisu uspjeli ni da omoguće dovoljan broj sudija kako bi slobodno, nezavisno mogli da obavljaju svoju dužnost kako treba, dodaje on. Inače, početkom marta istraga o ubistvu Olivera Ivanovića prešla na specijalno tužilaštvo Kosova. Do tada istragu je sprovodio jedan albanski i jedan srpski tužilac osnovnog tužilaštva u Mitrovici. Srpski političar sa Kosova Oliver Ivanović ubijen je 16. januara ispred prostorije svoje stranke SDP u centru Sevne Mitrovice. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Što je vanjska politika Srbije, što je njena politika prema Kosovu, a što prema Evropskoj uniji? Pitanja su koje su se mogle čuti tokom zasjedanja Odbora Skupštine Srbije za Kosovo, na kojoj je Vladina Kancelarija za Kosovo predstavljala svoj godišnji izvještaj. Detalje ima Ognjan Zorić.
Mada su zvaničnici Srbije više puta ponovili da će pregovaračko poglavlje 35 biti najteže i istovremeno uveravali javnost da Srbija na kraju pregovaračkog procesa sa Evropskom unijom neće priznati nezavisnost Kosova, evropski kurs nikada nisu dovodili u pitanje. Zato je iznenadilo kada je ministar odbrane Aleksandar Vulin to učinio, reagujući na izjavu šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, Sema Fabricija, da je odnos prema Kosovu ključni uslov za ulazak Srbije u Evropsku uniju. Na pitanje da li je izjava ministra Vulina kontradiktorna u odnosu na državnu politiku, Milovan Drecun, predsjednik Odbora za Kosovo i poslanik vladajuće Srpske napredne stranke, odgovara nije.
Srbija je opredeljena na spoljnopolitičkom planu sa strateškim ciljevima. Ključni cilj je članstvo u Evropskoj uniji i mi tim putem nastavljamo. Istovremeno, Srbija je jasno stavila do znanja da ako bi nam neko postavio uslov u određenoj fazi, da moramo da priznamo Kosovo kao državu da bismo postali članica Evropske unije, onda ne možemo da prihvatimo takav uslov.
Da takav uslov do sada nije postavljen, prihvata i naš sagovornik, baš kao što su mnogo puta do sada istakli i najviši zvaničnici države. Zašto je onda Vulin potegao mogućnost promjene spoljne politike zbog izjave Fabricija u kojoj se ni ne pominje priznavanje nezavisnosti?
To pitajte gospodina Vulina. Gospodin Fabricija, što se mene tiče, bi trebao da nam pojasni kakav je stav Brisela po pitanju pravno obavezujućeg sporazuma. Šta treba da piše? Ko treba da ga potpiše?
Poslanicima opozicije, članovima Skupštinskog odbora za Kosovo, sada međutim nije jasno šta je državna politika Srbije i da li izjava Aleksandra Vulina predstavlja i zvaničan stav države.
Ako ne bude reakcije predsjednika ili vlade u ovom slučaju, mislim da je to, može se smatrati da je to u stvari spoljna politika Srbije.
Rekao nam je nekadašnji ministar za Kosovo u vladi Mirka Cvetkovića, Goran Bogdanović. Danas opozicioni poslanik iz redova Socijaldemokratske stranke.
Vreme će pokazati da li to govori o ulozi Aleksandra Vulina u vladi Srbije i da li je on taj glasnogovornik koji treba da pošalje prve signale koje će pokazati novi put državnoj politici države Srbije.
Dodaje Slaviša Ristić, koji je u Skupštinu Srbije ušao na listi Dveri, Demokratska stranka Srbije.
Ko će da menja politiku Srbije, dobrodošao u parlament, neka pošalje predsjednicu vlade koja će predložiti Skupštini da odustane od evropskih integracija.
Ističe poslanica opozicione demokratske stranke Gordana Čomić. Na naše pitanje kako bi takva inicijativa, ako bi do nje uopšte i došlo, prošla među poslanicima, odgovara ispred svoje poslaničke grupe, za koju kaže da je
za Evropu, za modernizaciju, za dijalog, za osnovne vrednosti i demokratske stranke i društva u Srbiji koje se pretoči u politiku realnosti, odgovornosti i suočavanja sa činjenicama danas u Srbiji. To znači Evropa i normalizacija Beograda i Prištine.
Posljednji stav koji je izneo ministar Vulin, kao i neki raniji njegovi stavovi se, prema mišljenju Dušana Janjića iz Foruma za etničke odnose, razlikuju od politike koju su vlade u kojima su bili Aleksandar Vučić i aktuelni šef diplomatije, nekadašnji premijer Ivica Dačić, parafirali još 2013. godine, odnosno stavljanjem potpisa na briselski sporazum. Zato, ističe Janjić, Aleksandar Vučić ne bi trebalo da prećuti takve istupe, poput posljednje izjave Vulina, a njegovo čutanje bi se dodaje moglo razumeti na dva načina.
Kao znak odobravanja, a ako je ovo izraz taktike Vučićeve, onda je to ozbiljan znak krize. Napravo znak da Vučić nije svemoćan kako ga mnogi vide i da njemu zapravo najbliži, oni koji se kunu da su mu najbliži saradnici, mogu da vode potpuno suprotnu politiku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjan Zorić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prije točno 12 godina Crna Gora je na referendumu obnovila državnu nezavisnost. Osim sna o nezavisnoj državi, veći dio crnogorske javnosti priželjkivao je državu vladavine prava, slobode govora, članicu svih međunarodnih asocijacija, ekonomski i socijalno stabilnu zemlju. Koliko je to i ostvareno? Srđan Janković pitao je nekadašnjeg predsjednika pokreta za nezavisnost i diplomatu Branka Lukovca.
U svakom slučaju očekivali smo da se u ovih 12 godina ostvari mnogo više nego što je ostvareno. Moram reći da ono što su značajni rezultati, to već godinama, da tako kažem, prihvatamo kao ostvarenja, to znači da je obnovljena, učvršćena nezavisnost, ona je ojačana i u zemlji i u inostranstvu, znatno su unapređeni odnosi sa susjedima i u regionu, ostvaren je značajan napredak prema integracijama i europskim i euroatlantskim. Međutim, ono što su bila očekivanja, a što se jako sporo, da tako kažem, ostvaruje kao zadatak da se prevazilaze neki problemi, to su s jedne strane zadržane pa čak i produbljene polarizacije i podjele političke, nacionalne, vjerske, klasne, regionalne, dosta je slabašan ekonomsko-socijalni napredak, visoke stope nezaposlenosti, prezaduženosti, zapostavljenosti tih severnih regiona itd. I ono što je također veliki problem, odnosno zaostatak u ostvarivanju, to su problemi funkcionisanja pravne države, dakle visoka stopa kriminala i korupcije, nepotizam koji je postao rak rana društva, zadržan je partitokratski karakter vlasti i odnosa. Dakle, to su problemi koji istrajavaju i gdje u ovih 12 godina nije učinjen očekivani napredak.
Kako komentarišete i činjenicu da Crna Gora nije prevazišla podjele sa kojima je ušla u novu državu?
Odgovornost za to je i na vlasti i na opoziciji. Kad je u pitanju vlast, tom problemu ona nije poklanjala potrebnu pažnju, ni prioritet koji zaslužuje. Tek sada, evo u predizbornom vremenu, predsjednik Đukanović najavljuje nove inicijative sa ciljem prevladavanja ili smanjivanja podjela. Takvih napora da se stvari najširi dijalog i dogovor oko najvažnijih pitanja Crne Gore, to je izostajalo u proteklom periodu. Sa strane opozicije, značajan deo opozicije još nije se pomirio sa Crnom Gorom kao nezavisnom državom, ni sa Crnom Gorom koja će biti deo evropskih i euroatlantskih integracija. Ona nije u najvećem delu spremna za dijalog, već je glavni njen metod pritisak, bojkot. Uz to postoje dakle i polarizacije i po drugim osnovama, ne samo političkim, sam već rekao, regionalni problemi, problemi tih nacionalnih vjerskih podjela i tako dalje.
Razgovor sa Brankom Lukovcem u cijelosti na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije priča je o nestalim bebama u Srbiji. Jedna od majki, Mirjana Novokmet, koja se porodila u Višegradskoj bolnici 1978. godine, krenula je u potragu za istinom. Njenu priču bilježi Iva Martinović.
Na stotine stranica dokumentacije, upita, žalbi, krivičnih prijava. Rezultat je to 15 godina duge potrage. Toliko Mirjana Novokmet od države čeka na odgovor na pitanje šta se dogodilo sa njenim sinom.
Porodila sam se 27. januara 78. godine u Višegradskoj bolnici. Tu noć su mi uradili carski rez i u ranim jutarnjim časovima su rekli da je moja beba mrtvorođena.
Iako je njen suprug tražio da vidi dete, lekari mu nisu dozvolili. A trudnoća, tada 19-godišnje Mirjane, tekla je, kaže, dobro. Seća se da su u porodilištu 2 sata čekali da dođe lekar, a onda su je hitno odveli na carski rez.
Ja sam duboko potiskivala svoje sumnje. Obilazila sam, trudila sam se da ne gledam drugu decu u kolicima, smatrajući da ću prepoznati svoje dete.
Kada su 2002. godine roditelji u Srbiji počeli da se ujedinjuju verujući da su im deca, koje su u državnim bolnicama proglašavana mrtvima, oteta iz porodilišta, Mirjana im se priključuje i kreće u potragu za dokumentacijom koju pri izlasku iz bolnice nije dobila.
Bolnica Višegradska mi je dala obrazloženje da je moja istorija bila potopljena i da ja ne postoji. Međutim, ja sam uspela da uđem u trag obilazeći arhive grada, arhiv Srbije i saznala sam da je ceo taj komplet istorija mikrofilmovan. Pronašla sam mikrofilmove, međutim, također nema moje istorije, što je opet jedna od sumnje da je neko ipak sklonio moju istoriju bolesti.
Na koncu dobija nalaze obdukcije koji nisu, kako bi trebalo, zavedeni u protokolu. Njenu sumnju u autentičnost ovog dokumenta pojačava i to što pokazuje da je obdukcija rađena odmah u noći kada se porodila.
Zatim sam krenula u matičnu službu, nisu želeli da mi daju izvod iz matične knjige, niti kopiju matične knjige, kao ni prijavu rođenja. Potvrda o smrti nije postojala, znači upisano je da je dete mrtvo rođeno, ali bez konstatacije i papira, to jest potvrde o smrti.
Iz pogrebnog preduzeća 2002. godine dobija potvrdu da njeno dete nije ni sahranjeno, ni kremirano.
Znači, ja koja nisam videla svoje dete, nisam ga identifikovala i nisam ga preuzela i sahranila, postoji sada osnov sumnje da je moje dete živo. To je moj zaključak i ja sam krenula u borbu.
Mirjana i drugi roditelji, čiji slučajevi na gotovo isti način svedoče o krupnim propustima i nelogičnostima u zavođenju statusa beba koje su u državnim porodilištima u Srbiji najviše 70. i 80. godina prošlog veka navodno umrle posle rođenja ili su bile mrtvorođene, u institucijama nailaze na zatvorena vrata. Od 2002. godine podnali su skoro 2000 krivičnih prijava sa zahtevom za istragom o sudbini beba. Sve su odbačene sa obrazloženjem da su slučajevi zastareli ili da nema dovoljno elemenata za pokretanje istrage.
Kada smo shvatili da mi ništa nećemo raditi po postojećem zakonu, onda smo krenuli put skupštine i obratili smo se Odboru za zdravlje. Formiran je anketni odbor.
Niz mera za rasvetljavanje sudbine dece koje je anketni odbor predložio, Skupština Srbije usvaja godinu dana kasnije. Državni organi, međutim, ne sprovode ništa od onoga za što su sami glasali. Nikakav pomak ne donosi ni formiranje radne grupe 2010. A onda, 3 godine kasnije, epilog stiže iz inostranstva. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu presuđuje u korist Zorice Jovanović, jedne od majki koja ni 3 decenije od porođaja 83. godine nije dobila odgovor šta se desilo sa bebom za koju je u porodilištu u Ćupriji rečeno da je umrla nakon rođenja.
Nama je to dalo ponovo nadu, znači uvek smo imali uspone i padove i tada smo krenuli da obilazimo državne institucije i da mašemo sa presudom. Međutim, shvatili smo da velik broj institucija nije ni znao da je stigla presuda kao pilot presuda, kao obavezujuće nešto.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I vrijeme je da vas posjetimo na važnije vijesti dana. Novi sastanak grčkog i makedonskog šefa diplomacije u potrazi za rješenjem spora oko imena u Njujorku 24. i 25. maja. U migrantsku krizu uključilo se tužilaštvo Bosne i Hercegovine, sazivajući hitnu sjednicu udruge za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalnih migracija. Bilo je preleta bespilotnih letjelica iznad Srbije, ali nisu ugrožavali sigurnost zemlje, izjavio ministar unutarnjih poslova Stefanović. Sjedinjene Američke Države su spremne na najjače sankcije Iranu, rekao američki državni tajnik objavljujući novu strategiju Washingtona prema Teheranu. Sirijska vojska saopćila da kontrolira cijeli Damask i okolicu. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Vesna Jerčić i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama. Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.